และลำดับต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อการบรรยายนะครับโดยนายแพทย์อุมานแอเกมนะครับซึ่งมีหัวข้อว่าหมอกับการฟื้นฟูอิสลามนะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
อัลลอฮุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเจมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็ฟอรัมในครั้งนี้นะครับเป็นหัวข้อเรื่องของมุสลิมกับการฟื้นฟูอิสลามหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายนะครับก็คือเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับหมอกับการฟื้นฟูอิสลามก็อัลฮัมดุลิลละห์อีกครั้งนะครับก็คือที่อัลลอฮ์ได้ให้ผมได้มาพบปะกับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยืนต่อหน้าคนเป็นร้อยๆนะครับผมอาจจะตื่นเต้นหน่อยนะครับผมโอเคการฟื้นฟูอิสลามนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องฟื้นฟูด้วยกับให้อุมมะห์มาศึกษาหาความรู้แล้วการที่อุมมะห์จะศึกษาหาความรู้ได้นั้นนะครับต้องพื้นฐานมาจากสุขภาพดีๆถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วการศึกษาหาความรู้นั้นก็จะไม่เต็มที่นะครับหมอจะมีบทบาทตรงนี้แหละครับที่จะทำให้อุมมะห์ของเรานั้นมีสุขภาพดีนะครับหมอเมื่อจะต้องมีส่วนในการฟื้นฟูอิสลามแล้วเนี่ยผมจะมาพูดในสโคปกว้างๆก็คือว่าหมอควรมีทัศนคติอย่างไรควรมีคุณสมบัติอย่างไรในการฟื้นฟูอิสลามนะครับสิ่งจำเป็นอันดับแรกนะครับต้องมีเตาฮีดที่ถูกต้องนะครับผมจะไม่ได้มาสอนว่าเตาฮีดที่ถูกต้องมีอะไรบ้างนะครับแบ่งเป็น3รูบูบียะห์อูรูฮียะห์อัสมาวะซิฟาตผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะครับแต่ผมมาจะบอกว่าเราจะต้องตรวจสอบตัวเองว่าเรามีเตาฮีดที่ถูกต้องหรือยังนะครับสิ่งที่เริ่มได้ง่ายๆที่ผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือ1เราจะต้องพิสูจน์พระเจ้านะครับแม้ว่าเราจะเติบโตมาในเกิดเป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าเนื่องกับปัจจุบันมันมีชุบฮัตข้อคุมเครือมากมายนะครับเราอาจจะต้องหวนกลับมาปฏิสูตรพิสูจน์พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการในสรรพสิ่งเนี้ยเราสามารถพิสูจน์ได้อย่างไรนะครับว่ามีพระเจ้าอยู่แล้วก็การพิสูจน์นั้นเนี่ยมันทำให้เราเข้าถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาแล้วก็ทำให้เรามีอีหม่านมากขึ้นมีเข้มแข็งมากขึ้นมีอีหม่านที่เข้มแข็งมากขึ้นนะครับคนที่เป็นหมอเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ใกล้กับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะมีความรู้เรื่องหนึ่งที่เราได้เรียนรู้กันมานั่นก็คือเรื่องของไฟจูนนิ่งนะครับไฟจูนนิ่งก็คืออะไรไฟจูนนิ่งก็คือสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ถูกเกิดขึ้นโดยความบังเอิญมีจังหวะเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นไฟจูนนิ่งมีตั้งแต่จักรวาลอย่างที่เรารู้กันก็คือเรื่องของบิ๊กแบงนะครับเรารู้กลไกเกี่ยวกับการเกิดจักรวาลว่าเกิดบิ๊กแบงแต่เราเคยคิดไหมว่าทำไมมันถึงเกิดช่วงเวลานั้นทำไมไม่เกิดก่อนเวลานั้นหรือทำไมไม่เกิดหลังเวลานั้นสักหนึ่งวินาทีอันนี้เป็นเหตุผลที่เราต้องหาคำตอบนะครับต่อมาเมื่อเกิดบิ๊กแบงขึ้นมาแล้วก็เกิดจักรวาลและโลกเป็นดาวดวงหนึ่งในจักรวาล นั้นและอยู่ตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงยังไงโลกอยู่ระหว่างดาวศุกร์กับดาวอังคารทำไมโลกเราไม่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวศุกร์ทำไมไม่อยู่ห่างออกไปมากกว่าดาวอังคารนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ตอบเราไม่ได้นะครับนอกจากนี้โลกก็ยังทำมุม แกนโลกเอียงประมาณ23องศาเศษนะครับแล้วก็โลกของเราเนี่ยมีสนามแม่เหล็กโลกปกคลุมอยู่เพื่อป้องกันลมสุริยะนะครับที่จะมาทำลายโลกทุกอย่างเนี้ยที่เกิดไฟจูนิ่งต่างๆที่ผมกล่าวมาเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อให้โลกนั้นเกิดระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่นะครับสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์คนนะครับโดยเฉพาะพืชสามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับพืชสังเคราะห์แสงเพราะว่าอยู่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์กับโลกเนี่ยเป็นระยะทางที่เหมาะสมนะครับรังสีไม่ได้ทำร้ายพืชนะครับพืชสังเคราะห์แสงได้พืชสังเคราะห์แสงแล้วนะครับผลิตก๊าซออกซิเจนออกมานะครับให้กับมนุษย์เราได้ใช้งานนะครับมนุษย์เรามีระบบของปอดที่จะรองรับการแลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเรียกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีหัวใจนะครับระบบหัวใจเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับระบบของปอดหัวใจปอดเนี่ยก็แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนไปที่เม็ดเลือดแล้วก็หัวใจนี่ก็สูบฉีดเม็ดเลือดนะครับไปยังอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะยกตัวอย่างนะครับกล้ามเนื้อของเราแต่ละมัดเรียงตัวมาในแบบที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้เรียงตัวกันแบบโดยบังเอิญนะครับซึ่งสามารถทำให้เราเคลื่อนไหวได้เดินไปไหนมาไหนได้นะครับผมเดินไปไหนมาไหนได้บนเวทีนะครับนี่คือฝ่ายจูนนิ่งผมจะยกตัวอย่างเฉพาะขึ้นไปอีกฝ่ายจูนนิ่งอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้เป็นรูปของเส้นเลือดนะครับทางเป็นเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจทางซ้ายเนี่ยเป็นเส้นเลือดที่เราอยู่ในวัยที่เป็นตัวอ่อนเขาเรียกว่าเป็นเอมบริโอในท้องของแม่เรานะอายุประมาณไม่เกิน2เดือนส่วนทางขวาเนี่ยเป็นรูปเส้นเลือดของเด็กทารกที่กำลังจะคลอดแล้วเห็นไหมสองรูปนี้ต่างกันคือจะเห็นเส้นประนะพี่น้องจะเห็นเส้นประเช่นตัวเลข5กับเลข6เนี่ยเส้นประนี่หมายถึงเส้นเลือดที่มันสลายไปนะครับคำถามก็คือว่าทำไมมันถึงหายไปใครเป็นคนออกโปรแกรมมันให้มันสลายไปและสลายไปในตำแหน่งของเส้นเลือดที่เฉพาะเจาะจงนะครับอันนี้คือเป็นไฟจูนนิ่งที่เราเรียนกันอยู่ในวิชาเอมบริโอของหมอทุกคนที่เรียนน่าจะประมาณชั้นปีที่2หรือ3นะครับทุกอย่างกลไกทุกอย่างที่เกิดในเซลล์ของมนุษย์ถูกควบคุมด้วย DNA อย่างที่คุณอาริฟพูดไปเมื่อกี้ DNA นี้สร้างโปรตีนขึ้นมาควบคุมการทำงานของเราในร่างกายของเราทุกเซลล์นะครับอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ในอายะห์ในซูเราะห์อัลอัตตีนนะครับอายะห์ที่4กล่าวว่าโดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามไฟจูนนิ่งที่ผมเล่าเมื่อกี้ก็คือความสวยงามรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้แล้วจะมีคำกล่าวหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นอิสลามนะครับให้เราใช้วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์พระเจ้านะครับคำกล่าวที่บอกว่าอิสลามไม่ได้สอนให้เราใช้วิทยาพิสูจน์พระเจ้าเนี่ยมาไม่เป็นจริงนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีพระเจ้ามีพระเจ้าองค์เดียวและตามอากีดะห์ของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการกระทำทุกอย่างของพระเจ้านั้นมีฮิกมะห์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นหมอทุกคนต้องคิดนะฮะว่าฮิกมะห์อะไรที่พระองค์ทรงกำหนดให้เราขึ้นมาเป็นหมอนะครับจากซูเราะห์อัสซะริยาตอันนี้เราคุ้นเคยกันดีว่า อัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าข้าไม่ได้ส่งสร้างยินและมนุษย์เพื่ออื่นใดนอกจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นอิบาดะห์ผมจะพูดในอิบาดะห์ที่ภาคบังคับมีอะไรบ้างอิบาดะห์ภาคบังคับก็คือมีอิบาดะห์ที่เป็นฟารดูอีนกับฟารดูกิฟายะห์ฟารดูอีนคืออะไรฟารดูอีนก็คือเรื่องศาสนบัญญัติที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายคนเช่นละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตใครไม่ทำก็จะถูกลงโทษเป็นรายคนไปกับอิบาดะห์อีกอย่างหนึ่งก็คือฟารดูกิฟายะห์ฟารดูกิฟายะห์เช่นการละหมาดญะนาซะห์เมื่อมีคนทำแล้วคนอื่นๆก็ไม่ถูกเอาโทษไปด้วยทีนี้ผมมาเทียบกับการทำงานของหมอนะครับหมอทำงานมี2องค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งก็คือองค์ประกอบที่ด้านการรักษาผู้ป่วยเป็นรายคนคนต่อคนสั่งยาไปผ่าตัดไปคนต่อคนนะครับอันนี้ผมให้เป็นเฝ้าดูกี่เฝ้าดูอีนนะครับอีกงานอีกรูปแบบนึงก็คืองานด้านการควบคุมการระบบการรักษาเช่นการระบบการรักษาเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานในการรักษาเช่นระบบผู้ป่วยในระบบผู้ป่วยนอกหรือระบบการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดซึ่งมันต้องมีระบบควบคุมอันนี้ผมให้เป็นเฝ้าดูกิฟายะซึ่งงานควบคุมระบบเหล่านี้เนี่ยคนปฏิเสธไม่ได้คนที่เป็นคนนำก็คือหมอนะครับเพราะหมอมีศักยภาพมากกว่าวิชาชีพอื่นนะครับมีอายะห์นึงที่ผมจะชวนพี่น้องพิจารณาก็คือจากอายะห์จากซูเราะห์อัลบะเกาะห์อายะห์ที่286อัลเลาะห์กล่าวไว้ว่าอัลเลาะห์จะไม่ทรงบังคับชีวิตใดชีวิตหนึ่งนอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเท่านั้นผมให้พี่น้องพิจารณาว่าถ้ากับส่องกระจกอายะห์นี้นะครับก็แสดงว่าอัลเลาะห์จะทรงบังคับชีวิตใดชีวิตหนึ่งถ้าชีวิตนั้นมีความสามารถเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะเรียกร้องว่าพี่น้องลองตรวจสอบตัวเองดูผมก็ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยเหมือนกันว่าในกิจการใดกิจการหนึ่งหากเรามีความสามารถนั้นแล้วเราปฏิเสธมันไปเราจะเข้าเราจะถูกตรวจสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่สร้างเรามาหรือไม่นะครับซึ่งการทำงานที่เป็นฟารดูกิฟายะห์ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบเพราะว่างานเหล่านี้มันจะวนเวียนมาเจอกับเราชั่วชีวิตในการทำงานของเราทุกครั้งไปนะครับการที่เราปฏิเสธทั้งที่เรามีความสามารถซึ่งไม่มีใครรู้กับเรานอกจากเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ถ้าหากเราปฏิเสธงานนั้นไปทั้งที่เรามีความสามารถอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับซึ่งการพัฒนางานระบบการรักษาผู้ป่วยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะได้จากเรานะครับการพัฒนาระบบให้มันมีคุณภาพนะครับเป็นสิทธิ์ของชาวบ้านที่จะได้จากเราด้วยซึ่งอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวไว้นะครับในซูเราะห์อัลฮัจญ์อายะห์ที่9อายะห์กะอัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าและให้สิทธิ์ผู้อื่นก่อนตัวพวกท่านเองถึงแม้พวกท่านจะยังมีความต้องการอยู่มากและผู้ใดปกป้องการตนีที่อยู่ในตัวของท่านพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอันนี้อัลลอฮ์สัญญาไว้ว่าหากเราให้สิทธิ์แก่คนอื่นอัลลอฮ์จะให้เราประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ผมจะพูดต่อไปก็คือว่าให้พี่น้องคิดดูว่าสมบัติชิ้นหนึ่งที่เรามีเหมือนกันทุกคนมีเท่ากันสมบัติอันนั้นคือเวลาเป็นสมบัติที่ล้ำค่านะครับทุกคนรักในเวลารักที่จะมีเวลากับตัวเองรักที่จะมีเวลาทำนั่นรักที่จะมีเวลาจะไปเที่ยวรักที่เวลาที่จะอยู่กับครอบครัวอันนี้คือสิ่งสมบัติทรัพย์สินของพี่น้องเองของเราเองที่เหมือนที่มีเหมือนกันทุกคนซึ่งสมบัติล้ำค่าเนี่ยถ้าเราได้บริจาคในกับให้กับหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺจะเป็นที่รักของอัลลอฮฺมากนะครับเพราะอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่92อัลลอฮ์บอกไว้ว่าพวกเจ้าจะไม่ได้ จะไม่ได้คุณธรรมเลยจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคสิ่งที่พวกเจ้าชอบนะครับและสิ่งที่พวกเจ้าบริจาคไปแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นหากเราบริจาคเวลาเพื่อไปกับหนทางของอัลลอฮ์นั้นอาจจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากนะครับโอเคสรุปฟาดูกิฟายะคืออะไรในความเห็นของผมก็คือการทำลายคอมฟอร์ทโซนของตัวเองเพื่อที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมโอเคทีนี้แล้วคนเป็นหมอเนี่ยจะเริ่มยังไงนะครับที่จะทำและรู้และรู้อันที่1อันที่2อันที่3ก็คือจะรู้ว่าจะเริ่มทำงานที่เกี่ยวกับฟาดูกิฟายะเนี่ยยังไงอันที่1นะครับวิเคราะห์ปัญหาในที่ที่เราอยู่นะเราอยู่ที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนนะเราวิเคราะห์ปัญหาว่าในพื้นที่นั้นเรามีปัญหาด้านสุขภาพอะไรเช่นปัญหาโรคมะเร็งปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องการเข้าถึงการบริการของชาวบ้านนะครับอันนี้เราวิเคราะห์ปัญหาดูนะครับเมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วเท่านั้นยังไม่จบนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าแต่ละปัญหานั้นน่ะมันมีขนาดใหญ่แค่ไหนหรือเล็กแค่ไหนเพราะว่าถ้าเรารู้ขนาดของปัญหาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าใช้เครื่องมืออะไรไปแก้ปัญหานั้นยกตัวอย่างเช่นมีอำเภอหนึ่งมีคนเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้อยู่5คนกับอีกอำเภอหนึ่งมีคนเสี่ยงมะเร็งลำไส้อยู่100คนเราก็แก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะครับในอำเภอที่มี5คนเนี่ยเราอาจจะเอาคนที่เสี่ยงไปหาเครื่องมือที่ตรวจมะเร็งแต่ในอำเภอที่มีคนเสี่ยงอยู่100คนเราอาจจะเอาเครื่องมือที่ตรวจมะเร็งเนี่ยมาหาชาวบ้านอันนี้ก็จะง่ายกว่าอันนี้คือความสำคัญของขนาดของปัญหาโอ้ยโทษนะโอเคการแก้ปัญหาแบบนี้มันมีชื่อเรียกว่าเป็น community based community แปลว่าชุมชนก็คือใช้ปัญหาของพื้นที่เป็นตัวกำหนดการแก้ปัญหาหรือเขาเรียกว่าเป็น human based การแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การแก้เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมันตอบโจทย์ของชาวบ้านนะครับแล้วมันทำให้เราใกล้ชิดกับชาวบ้านมากขึ้นนะครับหรืออีกชื่อนึงอาจจะคุ้นชื่อนะครับเขาเรียกว่า patient center นะครับเป็น patient center เนี่ยก็คือคนไข้เป็นศูนย์กลางนะมันเป็นคำที่นามธรรมนะครับเป็นคำที่นามธรรมแต่ละคนอาจจะตีความคำว่า patient center เนี่ยหลายแบบหลากหลายแล้วก็ปฏิบัติกันหลากหลายแต่คำจำกัดความที่ผมจะให้ก็คือ patient center คือการสร้างระบบใดระบบหนึ่งขึ้นมาแล้วให้ชาวบ้านหรือผู้ป่วยเนี่ยใช้พลังงานน้อยที่สุดใช้ทรัพย์สินน้อยที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อจะเข้าใกล้เพื่อจะเข้าสู่ระบบการรักษานั้นอันนี้คือคำจำกัดความคำว่า patient center นะครับทีนี้เมื่อเราทำทุกอย่างไปแล้วนะครับที่เหลือผลลัพธ์ต่างๆเราต้องตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับอายะที่159อายะอัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าครั้นเมื่อพวกเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรักใคร่ผู้ที่มอบหมายนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยการมอบหมายต่ออัลลอฮ์นั้นน่ะทำให้เรามีความสุขในการทำงานทำให้เราลดความเครียดในการทำงานอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยคิดนะว่าทำไมเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือแม้แต่เจ้านายเราทำในสิ่งที่ผิดไปจากความคาดหวังของเราทำไมไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังผลลัพธ์มันไม่ได้มันก็เกิดทำให้เรามีความเครียดมากขึ้นสิ่งความเครียดเหล่านี้เนี่ยบั่นทอนการทำงานของเราทำให้เราหมดพลังนะครับทีนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับว่าบุคคลเหล่านั้นรอบตัวหัวหน้าเพื่อนฝูงลูกน้องนะครับ ที่ไม่ได้ทำไปตามที่เราคาดหวังเนี่ยคนเหล่านั้นเป็นบททดสอบเป็นบททดสอบกับเรานะครับทำให้งานที่เราทำไม่สำเร็จนะครับแล้วก็ความสำเร็จเหล่านั้นเนี่ยมันยังไม่เหมาะสมกับเราในตอนนี้ก็ได้นะครับหรืออัลเลาะห์อาจจะให้ความสำเร็จที่มากมายในอนาคตข้างหน้านะครับอันนี้คือการมอบหมายต่ออัลเลาะห์โอเคต่อมาหลังจากที่เราทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีผลลัพธ์ออกมาแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทำนะครับจำเป็นก็คือการทำ after action review ก็คือว่าการเช็คทุกอย่างนะครับเช็คกระบวนการเช็คกระบวนการทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบว่ามีช่องโหว่มีข้อบกพร่องอะไรบ้างคุยกับทีมงานเช็คทุกอย่างดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมันครอบคลุมมันเข้าสู่มันตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะให้เป็นไหมนะครับอันนี้เราต้องเช็คทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับครั้งต่อไปนะครับหากเราไม่ทำอย่างเนี้ยเราก็จะทำอะไรที่ซ้ำๆไม่รู้จะทำอะไรทำของปีที่แล้วแล้วกันเนี่ยก็จะเกิดการซ้ำๆและสุดท้ายมันก็จะไม่ตอบโจทย์ของชาวบ้านปัญหาในชุมชนปัญหาในสังคมก็ยังมีวนซ้ำๆเรื่อยๆไปนะครับโอเคต่อมานะครับเราจะต้องไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตความสำเร็จในอดีตเป็นแค่บทเรียนไม่หลงระเริงเราต้องไม่หลงระเริงกับความสำเร็จในอดีตว่าเราทำดีแล้วเราก็ชื่นชมกับมันเราต้อง move on นะใช้คำว่าเดี๋ยวนี้ต้อง move on ไปสู่สิ่งใหม่นะครับเราต้องพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่นะครับเราต้องคิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับสังคมนะครับโอเคที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนบอกว่ามันยากไปไหมยากไปที่จะทำไหมทำคนเดียวได้ไหมนะครับซึ่งผมก็คิดว่ายากไหมยากครับยากที่เราจะสร้างสังคมแบบนี้นะครับแต่ผมจะเล่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สักหนึ่งเหตุการณ์ให้พี่น้องได้คิดนะมีเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ในสงครามอัลอาซาบเป็นสงครามที่มุชริกมักกะยกทัพ 10,000 คนมาที่กรุงมะดีนะห์ทำสงครามกับมุสลิมที่เมืองมะดีนะห์ซึ่งมีกำลังพลแค่ 3,000 นะครับท่านนบีบอกให้ซอฮาบะห์ขุดสนามเพาะนะครับก่อนทำศึกแล้วก็ซอฮาบะห์ก็ไปขุดนะครับขุดสนามเพาะมีอยู่วันหนึ่งซอฮาบะห์ขุดลงไปเจอหินนะครับหินนั้นขุดยังไงก็ไม่แตกแล้วก็ไปหาท่านนบีนะครับท่านนบีก็ลงมาขุดด้วยตัวเองท่านนบีก็กล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็ทุบไปที่หินก้อนนั้นหินก้อนนั้นก็แตกออกนะครับแล้วท่านนบีก็บอกว่าอัลลอฮุอักบัรท่านนบีแล้วท่านนบีก็กล่าวว่าท่านนบีได้เราได้พิชิตเมืองชามและได้เข้าไปในปราสาทที่ประดับประดาด้วยความสวยงามเมืองชามในสมัยนั้นอยู่ในการครอบครองของโรมันแล้วท่านนบีก็ทุบหินนั้นเป็นครั้งที่สองหินก็แตกออกท่านนบีก็กล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรฉันได้พิชิตเปอร์เซียแล้วฉันได้เข้าไปในปราสาทสีขาวอันสวยงามอันจากเปอร์เซียใหญ่มากในตอนนั้นนะครับแล้วท่านนบีก็ทุบเป็นครั้งที่สามหินก็แตกออกท่านนบีก็กล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรอีกครั้งแล้วท่านนบีก็กล่าวว่าท่านเราได้พิชิตเมืองเยเมนนะครับท่านพวกท่านพี่น้องลองจินตนาการดูว่าหากเรายืนอยู่กับซอฮาบะห์แล้วได้ยินท่านนบีกล่าวแบบนั้นนะครับกล่าวแบบที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยและทุกคนก็เชื่ออยู่แล้วว่าท่านนบีเป็นผู้ที่พูดจริงผู้ที่สัตย์จริงเชื่อ ว่าจะเกิดเรื่องนั้นขึ้นนะครับแต่ในสภาพนั้นลองนึกดูว่าสภาพที่ข้าศึกมีจำนวนมากกว่าหลายเท่าอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนอาหารอาวุธเราจะนึกถึงวิธีการที่จะสำเร็จแบบท่านนบีกล่าวไหมเรานึกออกไหมเรานึกไม่ออกถูกไหมครับผมจะเทียบในกับปัจจุบันว่าเราอาจจะนึกไม่ออกในตอนนี้ว่าเราจะมีสังคมแบบชาวซะลัฟเราจะมีมหาวิทยาลัยเราจะมีสถาบันการศึกษาเราจะมีเศรษฐกิจเราจะมีโรงพยาบาลแบบชาวซะลัฟอย่างไรเราอาจจะนึกไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการเรียนรู้อากีดะห์แบบชาวซะลัฟเรียนรู้มันฮัจญ์แบบชาวซะลัฟเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อว่าสักวันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาเรานะครับให้มีสังคมแบบชาวซะลัฟนะครับก็ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมครับหากผิดพลาดอะไรขออภัยพี่น้องด้วยและขออัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะครับขออภัยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์